Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton në këtë program të sotshëm në fjalën e Perëndis. Ju kujtoj që sot do të vazhdojmë studimin në librin e profetit Amos. Kapitulli 8 do t'na prezantojë vegimin e shportës së frutave të verës. Ky është vegimi i 4-të dhe zë një kapitull të tërë të librit. Kuptimi i këtij vegimi është shumë i rëndësishëm sepse do të na ndihmojë në interpretimin e pasazheve që vijnë më vonë. Ky kuptim do të qartësojë veçanërisht disa nga gjërat që tha Zoti Jezus. Lexojmë në vargun e parë nga kapitulli i 8 i Amosit. Ja që më bëri të shoh Zoti. Zoti ishte një shportë me fruta vere. Për një shportë me fruta vere mund të thuhen shumë gjëra. Unë i dua shumë frutat. Për mua të gjitha janë të shijshme. Kudo që të jem, shijoj frutat e prodhuara atje. Nuk ka asgjë më të rejse se sa një shport plot me fruta vere dhe kjo shport ka një mesazh për ne. Së pari, një shport me fruta vere përfaqëson një tokor. Kjo na tregon që në pemë nuk ka më fruta. Frutat e freskëta prishen shpejt nëse i harron ndonjë cep të dollapit të kuzhinës. Perëndia na jep më poshtë një ilustrim figurativ. Lexojmë vargun e dytë. Ai më tha: Amos, çfarë po shikon? Unë u përgjigja: një shportë me fruta vere. Zoti më tha: erdhi fundi për popullin tim të Izraelit, nuk do ta fal më gjatë. Në kapitullin e 7, kur Zoti shpalli gjykimin, pam se Amosi u lut për ringjallje në Izrael dhe që Zoti të ndryshonte mendje e ta përmbante dorën. Por shporta me fruta vere tregon se e korra ka kaluar. Kupa është mbushur. Mbretërisë së veriut, asaj të Izraelit, i kishte ardhur fundi. Gjykimi po vinte dhe kjo simbolizohet nga e korra. Meqense e korra i referohet kohës së gjykimit dhe do të ndodhë në fund të një epoke, mendoj se disa nga gjërat që tha Zoti Jezus nuk janë kuptuar drejt. Çfarë kuptojmë ne me shprehjen, e korra është me të vërtetë e madhe, por punëtor ka pak? Lutjuni pra Zotit të të korrave të dërgoj punëtor në të korrat e ti. Kur tha këto fjalë, Zoti Jezus ndodhi në fundin e një epoke. Sistemi të ligjit po i vinte fundi. Krishti po shkonte drejt kryqit. Ai tha se kishte nevojë për punëtor që të shkonin në Izrael. Pas vdekjes së Krishtit në kryq, kemi një pamje tjetër. Për këtë epokë hiri, Zoti na jep shëmbëlltyrën e mbjellësit. Mbjellësi doli për të mbjellë farën. Mesazhi për epokën tonë është ky: shkoni në të gjithë botën dhe predikoni ungjillin. Marku 16, vargu i 15. Kjo është koha për të mbjellë fjalën e Zotit. Puna jonë është të mbjellim farën, ndërsa puna e Zotit është të konvertoj njerëzit. Ne besojmë se fryma e Zotit me anë të fjalës së tij mund t'i ndryshojë njerëzit dhe t'i kthejë në bijë të Perëndisë. Ne jemi vetëm mbjellsa që mbjellim farën. Nuk jemi ata që korrin. E korra i referohet gjykimit të Zotit dhe fundit të një epoke. Puna jonë sot është të mbjellim farën dhe do doje ta çoje mesazhin e fjalës tek sa më shumë njerëz që të mundja. Uroj që fjalët e mia të nxisin të gjithë besimtarët të bëjnë atë që Perëndia i ka thirrur të bëjnë. Puna jonë sot është të mbjellim farën e fjalës së Zotit. Lexojmë vargun e 3. Atë ditë këngët e tempullit do të bëhen vajtime, thot Zoti. Zoti, do të ketë kudo shumë kufoma, do t'i hedhin jashtë në heshtje. Vendi i lavdërimit të Zotit do të shëndërohet në një vend pritje. Vendi i gëzimit për para Zotit do të shëndërohet në një vend vajtimi. Kudo do të ketë kufoma, kjo është një profeci e tmerrshme. Lexojmë në vargun e 4. Dëgjoni këtë, o ju që glabëroni nevojtarin dhe shfarosni të varfrit e vendit. Edhe një herë Perëndia po flet për shfrytëzimin e të varfërve. Edhe pse e kam komentuar këtë më parë, mendoj që është e rëndësishme të kuptojmë se si ndihet Zoti për të varfrit e kësaj bote. Do të doja të shihja një program varfërie që i ndihmon me të vërtetë të varfrit dhe i aftëson që të gjejnë punë. Në kohën e Amosit, Zoti i akuzoi izraelitët se kishin shfarrosur të varfrit e vendit. Kjo do të thotë se niveli i varfërisë në të cilin kishin rënë ishte aq i madh sa që zorse mund të shpëtonin. I varfëri gjithmonë vuan më shumë në një vend pa Perëndi. Mendoj se kjo deklarat nuk mund të kundërshtohet. Lexojmë vargun e 5. Dhe thoni, kur do të kaloj hëna e re që të mund të shesim grurin, dhe shtuna që të fillojmë shitjen e grurit, duke e zvogëluar efan dhe duke rritur siklin, duke falsifikuar peshoret për të mashtruar. Nëse do të kishit qenë në mes të atyre njerëzve, në atë kohë veçanërisht në tempull, në Jeruzalem do të kishit pyetur se për çfarë po fliste Zoti. Do të kishit parë njerëzit duke kryer ritualet që kishte urdhëruar Zoti. Por Perëndia e dinte se çfarë kishte në zemrat e tyre. Hëna e re dhe e shtuna ishin ditë të shenjta në të cilat nuk kryheshin punë. Zoti thotë se të pasurit, edhe kur shkonin në tempull për të lavdëruar Zotin, ishin aq lakmitar dhe grykës, sa që mendonin për punën e nesërme dhe se si mund të bënin më shumë para duke mashtruar klientët. Ata jo vetëm që praktikonin mëkatin gjatë javës, por edhe e çonin në tempull. Shikoni çfarë pamje na jep ky varg për Izraelin e asaj kohe, si edhe për njeriu modern. Lexojmë vargun e 6. Duke i blerë të varfrit me para, nevojtarin për një palë sandale dhe duke shitur edhe skarcitetet e grurit. Të varfërve madje ju duhet ta shisnin veten si sklever. Në sistemin e Mojsiut, kjo gjë ishte e lejuar. Të pasurit mund të blini nevojtarin për një palë sandale, edhe ata mund të shisnin të varfërve skarcitetet e grurit. Kjo do të thotë se ata merrnin edhe pjesën e mbetur nga gruri, gjë që një tregtar i ndershëm nuk e bënte. Gjithmonë kam menduar se nuk është e drejtë të japësh rroba të vjetra për të ndihmuar të varfrit në kishë. Mendoj se atyre nuk duhet u jepen mbeturina. E mbani mend se çfarë tha Davidi. Nuk do t'i ofroj Zotit, Perëndis tim, holokauste që nuk më kushtojnë asgjë. Nuk ishte rastësi që kur Zoti Jezus ishte në tokë, ul për të parë se si jepni njerëzit në tempull. A ishte kjo puna e tij? Po. A i ishte i interesuar të shihte se sa jepni njerëzit e Zotit dhe se sa mbanin për vete. Do shta mund të mendoni se unë identifikohem me Amosin. Mendoj se arsyeja pse e dua kaq shumë këtë njeri, është se flet gjuhën time. A i ishte një njeri i varfër dhe tha gjëra që i kuptoj mirë. Si që shihni, Amosi po shpjegon se përse Izraeli ishte një shport me fruta vere. Njërësia Izraeli do të kalbej po ajtë shpejt sa dhe frutat e verës brenda shportës. Treguesi këti fakti ishte mënyra se si e trajtonin të varfrin. Lexojmë në vargun e 7. Zoti është betuar për krenarinë e Jakobit. Nuk do të harroj asnjë nga veprat e tyre. Krenaria e Jakobit është Zoti Jezu Krisht. Zoti është betuar për Mesian që po vjen. Nuk mund të ketë betim më të madh se ky. Vini re se për çfarë është betuar ai. Nuk do të harroj asnjë nga veprat e tyre. Ashtu siç e kemi parë edhe në kapitujt e mëparshëm në këtë libër, Zoti nuk harron veprat e asnjërit prej nesh, qofshin besimtar ose jo. Një ditë, të gjithë ne që besojmë, duhet të dalim përpara gjyqit të Krishtit, që secili merr shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirën apo në të keqen. Në kohën e Amosit, njerëzit i grumbulluan mëkatet deri në ditën e zemërimit të Zotit, dhe ai mbajti mend secilin prej tyre. Lexojmë vargun e 8. A nuk do të dridhet vallë vendi për këtë, dhe nuk do të jenë zi tër banorët e tij? Do të ngrihet i tërë si Nili, do të trazohet dhe do të ulet si lumi i Egjiptit. Disa komentatorë mendojnë se ky varg i referohet një tërmeti. Kjo mund të jetë vërtet dhe nuk do të doja ta përjashtoja si mundësi. Gjithsesi, mendoj që fakti se Zoti po zbret poshtë me gjykim e bën vendin të dridhet. Edhe në ditët e sotme, vende të tilla si Samaria dhe terreni i ashpër kodrinor rreth Gilgalit dhe Bethelit të krijojnë përshtypjen e një zone të frikshme. Dikur ajo zonë ishte shumë pjellore, me shumë bimësi, përfshirë këtu një numër të madh pemësh, por sot ai vend është krejtësisht i zhveshur. Kjo tregon gjykimin e Zotit mbi të. Perëndia zbriti me fuqi mbi atë vend. Në kapitullin tjetër do të shohim se premtimi i së ardhmes përfshin edhe tokën. Kur studiojmë profecinë, duhet të kemi parasysh se pavarësisht nga ajo çfarë premtonte Zoti, bekime apo gjykim, në to përfshihej si toka, ashtu edhe njerëzit. Kjo është një arsye pse nuk e pranoi idenë që profecitë e shkrimit janë përmbushur me kthimin e tanishëm të hebrejve në vendin e tyre. Edhe pse janë kthyer fizikisht në vend, ata nuk janë kthyer frymërisht tek Zoti. Sot është mos e dukshme që bekimet e Perëndis nuk janë mi atë vend. Lexojmë në vargun e 9. Atë ditë do të ndodh, thot Zoti, Zoti, që unë do ta bëj diellin të perëndojë në mesditë dhe do ta errësoj tokën ditën. Në këtë varg Amosi po flet për atë ditë, për të cilën kemi thënë se është një shprehje teknike që referohet ditës së Zotit. Në fakt, i referohet periudhës së mundimit të madh sepse ajo vjen e para. Për Izraelin ajo ditë fillon me natën. Amosi jep një përzierje të profecisë në të ardhmen e afërt dhe atë të largët. Dita e Zotit nuk ka mbërritur akoma. Dielli nuk ka perënduar në mesditë dhe as toka nuk është errësuar ditën. Kur shkroi këto fjalë, Amosi po i referohej sa ardhmes së largët. Tani ai kthehet sa ardhmes së afërt për Izraelin dhe këtë e shohim në vargun e 10. Do t'i shndërroj festat tuaja në zi dhe të gjitha këngët tuaja në vajtime. Do të bëj që secili të vishet me thes dhe do ta bëj të shoget çdo kohë. Do ta bëj si një zi për një birë të vetëm dhe fundi i tij do të jetë një ditë trishtimi. Zoti i kishte dhënë kombit të Izraelit 7 festa. Meshkujve të Izraelit u kërkoi që të shkonin përpara tij për 3 nga këto festa të mëdha. Ata duhet të vinin para Zotit me gëzim. Kjo kohë duhet të ishte një kohë lavdërimi, falënderimi dhe adhurimi ndaj Zotit. Meqense kishin festuar, por nuk e kishin dhënë lavdin Perëndisë. A i thot se do t'i kthej festat e tyre në zi. Ato festat do të bëheshin e kundërta e asaj që kishte menduar Zoti. Të gjitha këngët tuaja në vajtime. Kur të vinte gjykimi i Zotit, nuk do të kishte më këngë, nuk do të kishte më gëzim, por vetëm vajtime. Lexojmë vargun e 11. Ja, do të vinë ditët, thot Zoti, Zoti, ja të cilave unë do të dërgoj urin në vend. Jo uri për bukë dhe etje për ujë, por më tepër për të dëgjuar fjalët e Zotit. Kjo është një uri e pazakont. Zoti u kishte dhënë atyre fjalën e tij dhe ata e kishin refuzuar. E kishin përçmuar dhe ishin larguar prej saj. Tani Zoti thot se po vjen dita kur ata nuk do të kenë më privilegjin për të dëgjuar fjalën e Zotit. Zoti thot çdo kishe apo kombi, se nëse nuk e dëgjojnë fjalën që u ka dhënë, do ta largoj atë prej tyre. Mendoj se këtë gjë mund ta shohim sot në vendin tonë. Këtu njerëzit e kanë refuzuar fjalën e Zotit dhe pasojat janë të dukshme për sytë e secilit prej nesh. Prandaj është shumë e rëndësishme që kisha të jenë më aktive në shpalljen e fjalës së Zotit. Lexojmë në vargun e 12. Ata do të shkojnë duke u endur nga një det në tjetrin, nga veriu në lindje. Do të rendin sa andej dhe këtej në kërkim të fjalës së Zotit, por nuk do ta gjejnë. Njerëzit të shqetësuar do të enden nga deti në det për të kërkuar fjalën e Zotit, por nuk do ta gjejnë. Perëndia nga dashuria e madhe që ka për popullin e tij të zgjedhur, dërgoi fjalën e tij me anë të profetëve, por populli e refuzoi. Madje përndoqi dhe vrau profetët e tij. Një nga gjykimet e Zotit do të jetë heshtja e tij. Ndonjëherë shohim të njëjtën situatë edhe në vendin tonë. Ka marrë një numër të madh letrash nga njerëz të uritur për të mësuar nga fjala e Zotit. Miqtë e mi, gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë është të përhapim fjalën e Perëndis me çdo mjet që kemi në dispozicion. Lexojmë vargun e 13 dhe të 14. Atë ditë, vajzat e bukura dhe djemët e zgjedhur do të ligështohen nga etja. Ata që betohen për mëkatin e Samaris dhe thonë, ashtu si Perëndia ytë rron o Dan, dhe si rron Bersheba, do të rëzohen dhe nuk do të qohen më. Ata e kishin zakon të betoheshin në emrin e Perëndive të tyre. Mëkati i Samaris i referohet viçit të artë që ndodhej në Bethel. Viçi i dytë i artë ndodhej në Dan, dhe si që pam në Bersheba, ndodhe një shenjtore me idhuj. Ky kapitull mbyllet me gjykimin e Zotit që do të bjerë mbi ta për shkak të idhujtarisë. Do të rrëzohen dhe nuk do të qohen më. Kjo tregon shpërbërjen dhe rënjen e përhershme të mbretërisë së veriut. 10 fiset do të shkojnë në robëri dhe nuk do të kthehen më si mbretëria e veriut të Izraelit. kur të vijnë sërish në vendin e tyre do të jenë pjesë e 12 fiseve. Vegimi i shpërndarjes në mbar botën, rimbledhja dhe restaurimi. Kjo do të jetë tema që do studiojmë në kapitullin e 9. Kapitulli 9 jep fund mesazhit të gjykimit që dha Amosi për Izraelin. Pas kësaj, ai referohet të ardhmes së largët dhe jep një pamje të lavdishme të mbretërisë së restauruar të Izraelit. Kapitullin e 9, Amosi e fillon në këtë mënyrë. Lexojmë nga vargu i parë. Unë pash Zotin që rrinte më këmbë pran altarit dhe tha: Goditi kapitelet, u shkundshin portat dhe coptoi mbi kokat e tyre. Unë do t'i vras pastaj ata që kanë mbetur me shpatë. Asnjë nga ata që ikin nuk do të mund t'ja dalin mban dhe asnjë nga ata që ikin nuk do të mund të shpëtojnë. Këtu përshkruhet ardhja e Asirianëve. Ne duhet të kuptojmë që altari nuk është altari i tempullit të Solomonit në Jeruzalem, por me shumë mundësi, altari i tempullit të Balit në Samari. Më poshtë në vargun e dytë, shojmë. Edhe sikur të depërtoj në Sheol, dora ime do t'i shkëpus që andej. Edhe sikur të ngjitesh në qiell, unë do t'i tërheq poshtë që andej. Dy gjëra do të shkaktojnë terrorin e të pabesit. Në ditët e sot me shoqëria në të cilën jetojmë, ka bërë një punë të përkryer për shpëlarjen e trurit të njerëzve. Sa që shumë prej tyre përpiqen ta zhdukin këtë nga mendja, por vetëm gjithprania dhe pandryshueshmëria e Zotit mund të shkaktojnë frikë apo terror në zemrën e një personi të ligj. Perëndia është i kudondodhur. Kjo do të thotë që ai është i pranishëm në çdo vend. Madje as vdekja nuk mund të na ndajë prej tij. Pandryshueshmëria e Zotit do të thotë që ai nuk ndryshon kurrë. Jezu Krishti është i njëjtë, dje, sot dhe përgjithmonë. Këto dy të vërteta janë një ngushëllim i madh për bitë e Perëndisë, por të merr për të pabesën. Të nderuar miq, ju kujtoj që vazhdimin e studimit në librin e Amosit nga kapitulli i 9 do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, ju lë paqen dhe bekimet e Perëndisë në jetën tuaj. Bashkëmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.